Je tady čas pro sobotní hosty. Pokud se na nás tuto chvíli díváte i přes webkameru, potom vidíte, že kromě hostů tu jsou na stole také různé předměty. Pocházejí z Muzea techniky a řemesel v Kolovči a přivezl nám je Martin Wolf, kterého tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
S námi je tu také Václav Pergl, který nás pozve do Kolovče. Tady se totiž budou opět přemílat staré báby na mladá děvčata v zázračném kolovečském mlýnu. O víkendu 16. a 17. srpna tu proběhne druhé setkání rodáků a přátel Kolovče. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Podívejme se nejprve na ty předměty, které jste, pane Wolfe, přinesl. Co vlastně představují?
Tak, já jsem přemýšlel o tom, co bych sem sebou vzal, aby to zajímalo všechny. A došel jsem k tomu, že všechny bude dneska zajímat holení, protože se holí dneska všichni, kromě malých dětí.
A vy také nejste oholen tedy.
No právě já se neholím, proto mě to zajímá. A takže jsem přinesl celý ten vývoj, kdy to začalo břitvou. Po břitvě přišly první strojky, které měly už něco podobného, co následovalo. A to byly žiletky, byly takové břity. Potom žiletky a strojky na ně, plus nějaké ostřiče. No a nakonec, samozřejmě, aby jsme si ušetřili práci, tak se zapojila i elektřina do toho, takže první strojek elektrický, americký, který jsem přišel ve 30. letech. No ale to se také musí pořád dávat do zásuvky a být u ní, takže je tady i první ze 40. let strojek akumulátorový.
Tak tohle všechno si můžeme u vás vlastně prohlédnout. Kdybyste měl představit, které řemeslné dílny tady ještě najdeme v muzeu řemesel?
Takže momentálně v Muzeu techniky a řemesel je k vidění 67 řemeslných dílen a živností plus samozřejmě další technika. Určitě asi nejatraktivnější jsou živnosti řeznické, hostinské, takže je tam hostinec, řeznický obchod i výrobna. A myslím, že je hodně atraktivní, když to není zrovna dvakrát příjemná věc, jsou ordinace, a to ordinace dentisty a ordinace zubařská. Což je malinko rozdíl, on si někdo by to spojil, ale dentista nebyl lékař, ten byl pouze vyučen v oboru spravování zubů, takže některé úkony nesměl vykonávat a podle toho vypadá i vybavení té ordinace, a ten lékař to už je taková sofistikovanější, ta ordinace.
A to se opravdu návštěvníkům líbí nejvíc?
No jo, ono se jim to líbí nejvíc právě z toho důvodu, že
tam
většinou
nemusí sedět.
No právě, že tam nemusí sedět a že si to můžou v klidu prohlídnout, protože oni říkají, že když jsou v té ordinaci, tak koukají tak akorát do stropu a modlí se, by už byli pryč.
K zajímavostem patří světoznámý kolovečský mlýn na přemílání starých bab na mladá děvčata. Pane Pergle, kolikrát se v historii oslav kolovečského mlýna vlastně v Kolovči mlelo? Je to nějak podchyceno?
Podchyceno to je historicky, ale já bych rozdělil tu otázku na dvě jakoby etapy. V té novodobé historii se mlelo zatím pětkrát, to znamená od toho roku 1989. Nás letos čeká šesté mletí. Ale mlelo se i samozřejmě v historii. První zmínka o vyhlášeném kolovečském mlýnu je z roku 1858, kdy ten obraz mletí byl zobrazen na dřevěném obraze, který je uchován v Klatovském muzeu. A o vyhlasu tohoto mlýna psal ve svých humoristických listech také Jan Neruda v roce 1879, kdy tam uvedl veršík, cituji: "Máte-li kde starou panu, škaredou a zvětšilou, pošlete jí do Kolovče, oni vám ji přemelou."
To vlastně býval kdysi masopustní zvyk.
Ano, původně to byl masopustní zvyk a z něho potom vlastně vznikla ta dnešní lidová tradice s tím, že to vlastní mletí se transformovalo do takové lidové taškařice hry, ve které účinkuje většina obyvatel Kolovče.
On vlastně žádný prostředek, jak omládnout, není, kromě zázračného kolovečského mlýna. Kdo ho vlastně sestrojil?
Mlýn byl sestrojen už historicky, ale jsou takové dvě oficiální verze, jak vlastně ten mlýn vznikl. První verze je ta, že to bylo díky hospodské sázce, kdy se dva štamgasti hospodští vsadili o to, kdo dříve sestrojí mlýn. Nikdo neřekl jaký, takže jeden z těch účastníků sázky to bral vážně a vytvořil parní mlýn, nebo se pokusil vytvořit parní mlýn, a ten druhý to pojal humorně a sestrojil mlýn na báby. Takže samozřejmě tu sázku vyhrál a od té doby se v Kolovči báby melou. A potom je druhá verze, která je taková pravděpodobnější, a ta vyplývá z toho, že v Kolovči nikdy nebyl mlýn poháněný vodním pohonem a místní mlynáři, kteří měli buď větrným mlýnem, anebo mlýnem na páru, velice těžko konkurovali těm sousedním minářům, kteří měli mlýny na vodní pohon. No a protože ty mlýny nebyly výkonné, nebo ten provoz byl velice drahý, tak vlastně k těm mlynářům v Kolovči chodili pouze se svým oblím domkáři nebo báby, babky, které se svým pytlíkem zrní vždycky jednou za 14 dní přišli, aby si ho přemeli na mouku. No a ti naši mlynáři byli potom předmětem posměchu a pomluv od těch sousedních mlynářů, že ty báby tam vlastně nechodí kvůli té mouce, ale kvůli tomu, aby se sami nechali přemlít na mladá děvčata.
Tak ono, každé to mletí má samozřejmě své zákonitosti, tak o nich si povíme po písničce, jenom připomínám, že našimi hosty jsou dnes Václav Bergl a Martin Wolf z Kolovče.
Láska má je zákon,
Václav Bergl a Martin Wolf nás zvou do Kolovče. Martin do Muzea techniky a řemesel a pan Václav na slavnosti kolovečského mlýna. Zeptám se, na čem je závislá ta doba, kdy se opakuje přemílání bab na mladá děvčata?
Tomhletí se provádí periodicky, ale ta perioda není nikdy stanovena dopředu, kdy záleží na tom, jak kvalitně se mlelo v tom předchozím letí. A pokud samozřejmě byl vhodně seřízen mlýn a mlynáři byli ve formě a byl takzvaně kvalitní materiál na mletí, tak ty účinky omlazovací vydrží hodně dlouho, někdy až 10 let. A poznáme ten čas, kdy mletí má nastat, poznáme tak, že si většinou ty přemleté báby začnou stěžovat na různé problémy zdravotní a jiné a otravují a že požadují, aby se zkrátka mlín opět sestavila a mletí se opakovalo.
To znamená, že za vámi chodí a vy jako posuzujete, jestli už třeba mají špatné zuby nebo už... mají různé zdravotní problémy.
No tak to je taková nálada v obci, kdy si o tom lidé povídají a někdy nechodí jenom báby, ale chodí ty dětci, ty manželé, kteří jsou s těmi bábami nespokojení. Takže prostě ta situace nastane a vždycky se potom sejde zastupitelstvo nebo končelstvo a rozhodne o tom, že se mít bude.
A pan Martin dokonce tady říkal, že existují nějaké parametry, že taky nesmí být moc při těle, aby tam někde neuvízla.
No určitě ta bába se musí pořádně prohlédnout, musí se přeměřit. To je velice důležité, aby prošla násypkou, protože...
Tak to já bych neprošla.
A tak to jo, ona je docela velká, to ještě máte šanci, ale radši už se mírněte, abyste tam... abyste prošla opravdu. No a potom, co já vždycky říkám, že mlýn dokáže úplně všechno, ale třeba nedokáže udělat zuby, takže každá ta bába musí mít minimálně 3 svý vlastní zuby a s ním bývá největší problém.
Stalo se vám někdy, že tomu opravdu někdo věřil? Třeba vy jste dokonce byli v zahraničí s tímto mlýnem.
Ano, my jsme, takhle, tradice je, že se mele zásadně v Kolovči. V Kolovči má ten mlýn nejsilnější účinky, to je vyzkoušeno, ale v rámci dobré spolupráce s Plzeňským krajem jsme udělali 2 výjimky. V roce 2006 jsme se zúčastnili veletržní výstavy cestovního ruchu v Brně, kde jsme předvedli světoznámé účinky našeho mlýna, byl na to samozřejmě velký ohlas. A potom jsme ještě tuto tradici porušili jednou, a to bylo v roce 2008, kdy jsme s mlýnem vycestovali dokonce až za hranice České republiky do Francie, do kantonu Besançon, který je spřáteleným kantonem Plzeňského kraje. A tam jsme také mleli a mezi Francouzkami byl obrovský zájem o přemletí. Byli jsme daleko od Kolovče, jsme si dovolili i vydávat certifikát s 5letou zárukou. Do dnešního dne nikdo to mletí nereklamoval, takže předpokládám, že se podařilo. A tam mezi těmi účastnicemi byla jedna paní, dost vedchá na ten zážitek, nezapomenu do konce života, když jsem viděl, jak je připravena na to přemletí, jak čeká nahoře na tu násypkou. A tak jsem si tak říkal, no doufám, že to přežije. Ale skočila Třemlov do násypky a přemleta byla nádherně, potom jsme si ještě spolu zatancovali a její manžel si ji s radostí převzal zase domů, takže ta tomu skutečně věřila, to jsem o tom byl přesvědčen.
Takže ve Francii jste vzbudili docela humbuk. No a jak to tedy funguje, tak nám to můžete říct. V jakém poměru? Dříve to bylo 7 bab a vždycky vyšla jedna?
Ano, dříve byl ten poměr 7:1, potom se zredukoval na 5:1, a protože ten mlýn je stále je prostě vylepšený, sofistikovanější, tak dnes už si můžeme dovolit mít v poměru 1:1.
No a teď nám povězte to tajemství. To znamená, že ty dámy starší tam vždycky zůstaly schované?
No to se samozřejmě ode mě nedovíte.
Nedozvíte,
prostě ten mechanismus je certifikovaný, tajný, a znají ho jenom kolovečtí a dál ho neprozrazují a nezbývá každé té zvědavé zájemkyni, než aby prostě do Kolovče přijala a přemlíce nechala, nebo ty účinky mlýna viděla na vlastní oči.
Ani pan Martin nám to trochu neosvětlí.
Nepalk. To know-how, to je tajný.
Tak dobře, tak se necháme překvapit. Tak nám alespoň, pane Martine, řekněte, u vás je také k vidění expozice hodin a hracích strojků, kočárků a hraček a součástí prohlídky je i stále vyrábějící hrnčířská dílna. Myslím si, že to také se musí návštěvníkům líbit, protože tam neustále běží ta keramika, výroba keramiky.
Ano, to je pravda, to je vlastně dílna, která je živá v tom muzeu, je to ta hrnčířská dílna, která vlastně funguje té naší rodině. Je ta rodinná tradice od roku 1785. Já jsem už sedmou generací, kdy si to předáváme z otce na syna. Takže ta dílna prakticky v nezměněné podobě funguje od roku 1890. Je i součástí té prohlídky, takže ty lidi skutečně vidí ten autentický prostor, kde ta keramika vznikala a vlastně vzniká dodnes.
Kdo tu tradici založil? To určitě budete vědět z pramenů.
No, určitě to vím. To byl můj prapředek Lambert Wolf. To jsme ještě byli Wolfové s dvojitým V, samozřejmě, až po tom obrození jsme se počeštili na jednoduchý V. Takže dneska už jsem Wolf, a ne Wolf. A tak to prostě pokračuje. Měli jsme štěstí, že jsme prostě, že vždycky ten potomek byl mužského rodu, no.
A vy jste tedy od malička viděl otce, jak dělá keramiku, takže asi bylo jasné, čemu se budete do budoucna věnovat.
No tak ono to bylo hlavně jasný mému otci, no. Já se mě na to nikdo moc neptal, ne, zase ono, kdyby to člověk jako nedělal jakoby s nějakým fortelem a s nějakou láskou, tak tohle prostě řemeslo jinak dělat nejde, to tam musí být určitý nadání.
A do dnešních dnů, jak se píše, jsou dodržovány původní technologické postupy, to je pravda?
To je úplná pravda, u té tradiční keramiky si opravdu od přípravy té hmoty až po finální výroby všechno děláme sami, takže to, ty výrobky jsou prakticky identické s těmi, které se dělaly před staletími.
A pochlubte se trošku, v roce 1925 obdržel František?
Můj praděda obdržel čestné uznání na světové výstavě v Paříži. Otec, ten taky už je taky vyznamenaný, je nositelem tradice lidový řemesle, což je titul, které uděluje Ministerstvo kultury pro právě takové ty nejlepší jakoby řemeslníky v tom lidovém oboru.
Tak já vám děkuji, dáme si další písničku a potom se s našimi hosty zase do Kolovče vrátíme.
Jak oči tvý se ptají, jak dojít až na lásky kraj. To ti hned můžu říct, to vím. Já znám tajemství nocí tvých a dnů a obsah nejhezčích tvých snů. Tak možná rád napovím. Hraj fér, recept můj prozradím, ať ho znáš na pořád. Hraj fér, pak si jistá buď tím, že mě máš na pořád. A budu jen tvůj, tak dobře se znám, holčičko, na to ti přísahám. Hraj fér. Když se ti nudným budu zdát, měla bys s úsměvem to brát, vždyť už mám léta svý, co s tím. Teď mám ale chuť líbat ústa tvá, tak mi je půjč a nebuď slám. A musím znova ti říct, co je veřejným tajemstvím. Hraj fér, recept můj prozradím, ať ho znáš na pořád. Hraj fér, pak si jistá učtím, že mě máš na pořád. A budu jen tvůj, tak dobře se znám, holčičko, na to ti přísahám.
ať ho znáš na pořád. Hraj fér, pak si jistá buď tím, že mě máš na pořád. A budu jen tvůj, tak dobře se znám, holčičko, na to ti přísahám. Hraj fér.
Martin Wolf a Václav Pergl nám vyprávějí o zajímavostech v Kolovči. Povězte mi, pane Václave, jak je to s tím mlýnem po té oslavě? Jak se takový složitý mechanismus udržuje? Ten se musí určitě promazat, seřídit.
No, o čem hovoříte, to musí proběhnout zejména před tím vlastním letím. To znamená, musí se mlýn sestavit, promazat, seřídit, jak říkáte. Na to je už speciální parta mužů nebo kluků, kteří ty práce provádějí, a je sehraná parta, už ví jak na to. No a po akci se zase mlýn rozloží, rozebere a uskladní. Na to další období se připraví.
Uh-huh. A to znamená, jak dlouho to trvá, než se třeba zase postaví?
No, teď máme čerstvý zážitek z minulého týdne, kdy se do toho stavení zapojili i jako divadelníci, to znamená členové divadelního souboru a vlastně všichni účinkující v té divadelní hře, a buď pomáhali fyzicky nebo psychicky, a myslím, že se to i ujalo, že se rozšířila ta skupina lidí, kteří se kolem stavení mlýna angažují. A samozřejmě to chce fortel, musí být chlapi šikovní, aby věděli, jak přesně sestavit ty jednotlivé díly mlýna a potom ho se řídit. Takže není to jednoduchá práce, vyžaduje šikovnost, ale je to otázka prakticky několika hodin.
Vy jste režisérem, pane Martine, té hry. Mě to připomíná trošku Jaru Cimrmana, ale nevěděla jsem ji, tak nevím, tak nám trošku přibližte, o čem to je.
Tak ona ta hra, vlastně tahle ta podoba je z roku 1959. A je to hra, která vlastně začíná tím, že se sejde, a tak už to tak bývá, je to skutečně hra nadčasová, že se sejdou konče a začnou rokovat o takových těch vozovkách vážných věcech, až se dostanou postupně k tomu, že na ně přijdou ženský nespokojený, pořád něco chtějí a chtějí přemlít. No, takže se to začne tak nějak domlouvat a vyvrcholí to právě tím, že ten mlýn se zbuduje tedy je to samotné mletí. Takže dá se říct, že ta hra má taková dvě dějství. Jedno je to zasedání toho končenstva, kdy se to uvede všechno ve známost, a druhý to dějství je to mletí samotné.
Ta hra bude kdy k vidění?
Hra bude k vidění v sobotu 16. srpna 2014, a my tam máme celodenní program ten den, protože kromě vlastního mletí se ještě uskuteční druhé setkání rodáků a přátel Kolovče, takže to vlastní mletí je součástí programu toho setkání a bude zahájeno v 15 hodin.
Tak my se k tomu programu ještě dostaneme. Já bych se, pane Martine, ještě vrátila k té výrobě hrnčířského a kamnářského zboží v Kolovči. Jak jsem se dočetla, tak začala už v 15. století. A charakter a výzdoba hrnčířského střepu se od roku 1764, kdy je zachován první výrobek kolovečský, tak nedoznala téměř žádných změn.
No, to je taková velká specifika Kolovče, protože Koloveč byl skutečně jedno z nejvýznamnějších hrnčířských center v naší republice. V roce 1890 tam bylo 40 hrnčířských dílen, zhruba se stovkou zaměstnanců. To, že ta keramika, prakticky i ten dekor, i ten střep zůstaly zakonzervovány v této podobě od toho roku 1764, kdy je skutečně znám úplně napřesno ten výrobek, ta známá kolovecká mísa, bylo dáno hlavně tím, že Koloveč byl poměrně stranou všech obchodních cest. Tudíž ty lidé tam a okolí byli velice konzervativní. A tenhle ten dekor, že ona od samého počátku byla velice kvalitní, ta keramika. Takže ten právě dával tomu vlastně takovou značku, že prostě když si to někdo koupil i dál, tak že to bude skutečně velice kvalitní. Já vždycky si vzpomenu na takovou, na to, co vždycky se u nás vyprávělo v rodině, tak ty naši vozili zboží to je to obdivu na Žibřiňácích do Wandmünchenu, do Německa, a kde byla taková překupnice, taková německá selka, ta prý měla tak 2 metráky, říkali, a tady zkoušela ty velký hence tím, že si na něj sedla.
Ta by nebyla na tom letí. Asi.
Ta by na to nebyla, tu bychom tam nedostali v žádném případě. Ale takže takhle zkoušela to zboží, takže to zboží bylo vyhlášené široko daleko. Proto se to udrželo v téhleté podobě.
Já jsem se dokonce dočetla. Osobité pojetí keramiky vytvořilo z Kolovče jedno z nejzajímavějších a nejvýznačnějších středoevropských hrnčířských středisek. Kolovečská mísa, uložená ve sbírkách Národního muzea v Praze, dokazuje, že kolovečtí hrnčíři byli schopni výtvoru, jakými se nemohla pochlubit žádná hrnčířská dílna v tehdejší době v Čechách. Tak s tím asi budete souhlasit, že to
s tím budu souhlasit a ono se samozřejmě bádalo, jak to mohlo být. Pravděpodobně, nejpravděpodobnější potom, když se šlo skutečně do detailů, že do Kolovče nějakým prostě řízením osudu se dostal někdo, kdo prostě měl praxi v nějaké manufaktuře vyspělé v Míšni, takže prostě to tam jakoby tu technologii přinesl. Prostě nebylo to úplně jenom tak.
Mm-hmm. Tak už jsem říkala, že se to chystá druhé setkání rodáků a přátel Kolovče, tak k tomu programu si něco povíme hned po písničce.
Take me there, you ladies there.
Václav Pergl nás zve na setkání rodáků a přátel Kolovče a Martin Wolf do Muzea techniky a řemesel. Martine, mluvili jsme o keramice, která se vyrábí původními technologickými postupy. Kde získáváte hlínu a jak dlouho vlastně odpočívá?
Tak my ten základní jíl máme tady na svém pozemku, samozřejmě kde jinde než v Kolovči. Ta hlína po tom vytěžení se nechává minimálně 3 roky venku, prostě volně ložená, aby na ní působily všechny povětrnostní vlivy, všechny ty fyzikálně chemické procesy proběhnou potom velice rychle, ale my raději necháváme 6 let, aby to tedy bylo jisté. Potom se teda zpracovává, máme 100 let starý šnekový list, který tedy je vyroben tak, že ještě myslím, že přežije i mě. A prostě všechno si děláme, no. Potom už to jde. Jak je hotová hlína, už je ten čistý kruh připraven, vytočíme a...
A to už mohou návštěvníci všechno vidět u vás?
Návštěvníci to mohou vidět, samozřejmě úplně ne všichni, protože netočí se průběžně, tak ale když se někdo objedná, máme to jít na svý stránkách, když se někdo objedná skupina, takže určitě se předvádí ta práce. Do té dílny jdou všichni, ale tu práci to si musí objednat v sezóně. Mimo sezónu se točí normálně každý den.
Pane Pergle, teď se pojďme podívat na ten dvoudenní bohatý program. Něco už jsme z té soboty řekli, ale povězte alespoň něco, protože ten program je docela bohatý.
No, doufám, že jsme připravili bohatý program pro všechny účastníky setkání rodáků přátel Kolovče a i pro ostatní veřejnost. Doufám, že se tam v tom programu všichni najdou. Já jenom krátce řeknu, že vlastně dopoledne, v sobotu dopoledne toho 16.8. probíhá zápis a dekorace rodáků, takže bych poprosil všechny rodáky, kteří do Kolovče přijedou, aby se dostavili do kulturního domu v Kolovči, kde budou dekorováni a kde obdrží od obce takový dárek v podobě, v jaké jiné podobě, než vlastně keramický talíř vyrobený v dílně Wolfových, to znamená koloveckou keramiku a pamětní list. A současně mohou také v tom kulturním domu všichni zhlédnout výstavu o historii a současnosti Kolovče, kterou připravují jednotlivé spolky, místní organizace. Myslím si, že to bude velice zajímavá výstava a samozřejmě nemohu zapomenout na základní a mateřskou školu. Všichni teda připravují fotografie, předměty a různé zajímavosti, kroniky o své historii a i o své současnosti. Doprovázet dopoledne tuto zážitost bude domažická dudácká muzika. Potom odpoledne bude ten program začínat ve 12 hodin v přírodním areálu Stará Cihelna. Všichni, kdo v Kolovči byli, ví, o který areál jde. A tam bude nejdříve hrát vrchovanka, dechový koncert. Ve 13 hodin začne oficiální přivítání rodáků a přátel Kolovče starostů městyse. A k tomu bude doprovodný program, včetně vystoupení dětí z mateřské školy v Kolovči. Bude také vystupovat dětský chodský soubor Mráček. A máme tam několik překvapení pro naše rodáky, včetně dekorace pro poru městyse s tuhou při příležitosti setkání rodáků. Ve 14 hodin vystoupí známá plzeňská kapela Schweigband a ve vrcholením toho odpoledne bude teda od 15 hodin to vlastní přemílání starých bab na mladá děvčata v Koloveckém mlýnu. Tady bych chtěl poprosit všechny, kteří se chystají do Kolovče, aby skutečně přijeli na tu 15. hodinu, aby potom tu vlastní lidovou hru shledli od začátku a aby v tom jejím průběhu potom narušili ty ostatní, kteří přijdou včas. Program potom pokračuje v 17 hodin, kdy z nás čeká dechový koncert z Kalanky. No, aby si také přišli na něco mladší účastníci setkání, tak od 19 hodin vystoupí skupina Smoky Revival a poté ještě toto vystoupení prodloužíme opět dechovkou, bude znovu vystupovat z Kalanka od 8:30 večer. No a od 10 hodin večer do dlouhých ranních hodin vystoupí známá kapela Sonet. Bude se konat taneční zábava.
Podobný program je i na neděli, ale to už si posluchači mohou najít na vašich stránkách. Pan Martin ještě by mohl něco k té hře?
Já ještě k té hře musím říct ještě jednu takovou specifiku. Ten mlýn, jakmile domele, tedy jakmile skončí ta hra v tom areálu, tak on je tažený konským potahem, takže se pěkně otočí a ještě pojede po obci a tam bude sbírat takové ty báby, které už by do toho areálu nedošly. Takže tam ještě i z řad možná nějakých návštěvníků, že ještě nějakou tu bábu v průběhu toho té jízdy po Kolovči přemeleme.
Tak Pouťové atrakce, výstava drobného zvířectva, sportovní program a také prohlídky v Muzeu techniky a řemesel, do kterého jsme vás také pozvali. Václav Pergl a Martin Wolf byli našimi dnešními hosty. Já bych úplně na závěr jenom přečetla slova, která jsem našla. Mlýn zakrátko rozvířil poklidnou hladinu nejen v Kolovči, ale i ve všech vědeckých kruzích. Jakmile byl mlýn hotov, zaučil rychle obsluhující personál, když nic netušící občané roku 1863 provázeli po Kolovči jako každoročně o masopustu průvod masek, vyjel ze vrat domu číslo 1 podivný stroj tažený párem koní. Bylo na něm napsáno parní mlýn na přemílání starých bab v poměru 7:1. Chasa, která mlýn obsluhovala, i hned začala svážet přihlížející staré báby na trakařích ke mlýnu a jakmile jich měla 7, naházela je do výsypky. Po asi 10-minutovém letí vyšla z mlýna krásná sličná pana. Úžaslí diváci si žádali dalšího mletí, ale ten den se už nemlelo, protože se všechny báby schovaly, jaký měli z toho vynálezu strach. Takže já vám děkuji, šťastnou cestu do Kolovče a naschledanou.
Naschledanou.
Modrá je planeta, kde můžeme žít. Modrá je voda, kterou musíme pít. Modrá je